Ձեզ եթերում կիրակնահայերուցականն է, ձեզ հետ Հրաչ Թամրազյանն է։ Հուլիսի 5-ին Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրվա արդի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես եկավ հատուկ օղերձով, հայտարարեց, որ Հայաստանին անհրաժեշտ է նոր սահմանադրություն։ Հիմա ընթերցեմ օղերձից մի հատված, որտեղ նա հիմնավորում է նոր սահմանադրության ընդունման անհրաժեշտությունը։ Բոլորիս հայտնի հանգամանքների բերումով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին այսօր չի համարում, որ սահմանադրությունն իր ու իր հարևանի, իր ու իր համայնքի, իր ու իր պետության մյուս բնակիչների հետ ապրելու կանոնների մասին իր պատկերացումն ու պայմանավորվածությունն է արտահայտում։ Քաղաքացին համարում է, որ իշխող վերնախավն է այդ տեքստը ստեղծել, հայտարել դրա ընդունման մասին և ըստ էության ներդրել այն Հայաստանում։ Իմ համոզմունքը եղել և մնում է այն, ասում է վարչապետը, որ սա հիմնարար պրոբլեմ է մեր երկրի համար և մեր երկրին հարկավոր է նոր սահմանադրություն և տվյալ պահին խոսում եմ ոչ այնքան տեքստային նորության, որքան դրա ստեղծման և ընդունման մեթոդի նորության մասին։ Մեզ պետք է նոր սահմանադրություն, որը ժողովուրդը համարի իր ստեղծածը, իր ընդունածը, համարի, որ այնինչ նրանում գրված է, իր պատկերացումն է, իր ստեղծած պետության և այդ պետության մեջ մարդկանց քաղաքացիների հարաբերությունների մասին։ Հայաստանում նոր սահմանադրության ընդունման մասին խոսում են նաև Բաքվում, որտեղ Ադրբեջանի ղեկավարները պնդում են, թե Հայաստանը պետք է հանի սահմանադրությունից այն դրույթները, որոնք կարող են իր տարածքի նկատմամբ պահանջներ ներկայացնել։ Մասնավորապես խոսքը վերաբերում է անկախության հռչակագրին, որտեղ նշվում է Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին։ Նոր սահմանադրությունը Հայաստանում կարող է ընդունվել միայն հանրաքվեի միջոցով, սակայն հայտնի չէ առայժմ, թե երբ է ծրագրում իշխող ուժը հանրաքվե անցկացնել։ Ավելի հաճախ նշվում է հաջորդ խորհրդանական ընտրությունների զուգահեռ կամ ընտրություններից հետո հանրաքվե անցկացնելու հավանականության մասին։ Հայաստանը քննադատում է Ադրբեջանին խաղաղության պայմանագրի ստորագրման գործընթացը ձգձգելու համար։ Այս մասին Թբիլիսիում այս շաբաթ հայտարարեց Արադ Միրզոյանը։
Հուսով ենք և իրատեսական ենք համարում, և ես ինքս նաև հայտարություն եմ արել այդ մասին, այն մասին, որ մենք մեկ ամսվա ընթացքում կարող ենք արագ ինտենսիվ աշխատելով ամբողջացնել խաղաղության պայմանագիրը և ստորագրել Ադրբեջանի հետ այս շատ կարևոր փաստաթուղթը։ Չեմ կարող նշել, թե դրական արձագանք է ստացել այս առաջարկը, հակառակը մենք տեսնում ենք, որ նոր վստահաբար կարող եմ ասել արհեստական խոչընդոտներ են երբեմն ստեղծվում գործընթացը երկարաձգելու համար, բայց մենք շարունակում ենք ավատալ, որ իսկապես կա պատմական հնարավորություն մեր տարածաշրջանում երկարատև խաղաղություն հաստատել։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացի մասին խոսեցին նաև Հայաստան այցելած ամերիկյան օրենսդիրները։ ԱՄՆ-ի սենատի արտաքին հարաբերությունների նախագահ Բեն Կարդինը ընդգծեց, որ Հայաստանը առաջատար ժողովրդավարություն է բարդ տարածաշրջանում, ամենաջակցում է Հայաստանին, ամրապնդում է ու խորացնում է կապերը Հայաստանի հետ, ասաց նա։ Հայաստանը կանգնած է լուրջ անվտանգային մարտահրավերների առջև և ԱՄՆ-ը կշարունակի աջակցել այդ մարտահրավերները հաղթահարելու հարցում։
Եվ կապված ագրեսիան և էթնիկ զտումը, որ իրականացվեց Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում, մենք հասկանում ենք, որ երկու երկրների միջև հարաբերությունները կարգավորումը անհրաժեշտ է, բայց պետք է լինի նաև հաշվետվողականություն փախստականների առումով, պետք է լինի մշակութային ժառանգության պահպանման հարցը։ Եվ մենք կշարունակենք այս հարցերը, այս խնդիրները ուշադրության կենտրոնում պահել։
Ամերիկացի կոնգրեսականները և սենատորները նաև նախազգուշացրեցին Ադրբեջանին Ռուսաստանի հետ համագործակցելու վտանգների ու կորուստների մասին։ Իհակադրություն Հայաստանի առաջարկին մեկ ամսում ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, Ադրբեջանի նախագահը առաջարկում է մեկ այլ լուծում՝ հիմնական սկզբունքների շուրջ հասնել համաձայնության և նախաստորագրել այդ համաձայնությունը, որից հետո շարունակել աշխատանքը համաձայնագրի հիմնական տեքստի վրա։ Բայց նույնիսկ այդ նախաստորագրման համար Ադրբեջանի նախագահը պնդում է, որ Հայաստանը պետք է փոխի սահմանադրությունը։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Վարշակ Հարությունյանի այց Ուկրաինայի հետ սահմանամերձ Բելգորոդ քաղաք հերթական սկանդալի առիթ դարձավ։ Բելգորոդ այն քաղաքն է, որտեղից Ռուսաստանը օդային հրթիռային հարձակումներ է գործում ուկրաինական խաղաբնակավայրերի վրա, հողին հավասարեցնելով բազմաթիվ քաղաքներ և գյուղեր, ինչ է գնահատվում է միջազգային համայնքի կողմից իբրև պատերազմական հանցագործություն։ Վերջին շրջանում ուկրաինական զինուժը պատասխան հարվածներ էր հասցնում Բելգորոդում տեղակայված ռազմական թիրախների վրա։ Հայաստանի դեսպանի այցը Բելգորոդ ռուսական քարոշչամեքենայի համար հավանաբար կարևոր նշանակություն ուներ։ Ռուսական Իզվեստիան փոխանցում է, թե դեսպանը խոսել է Բելգորոդի մարզի և Հայաստանի մարզերից մեկի միջև գիտատեխնիկական ու մշակութային համագործակցություն սկսելու մասին։ Դեսպանը այցելել է նաև Կուրսկի մարզ, որտեղ ծաղկ է դրել պատերազմում զոհված զինվորների գերեզմանին։ Այստեղ նույնպես դեսպանը հայտարել է, թե առևտրական, տնտեսական ու մշակութային համագործակցություն է սկսվելու Հայաստանի ու Կուրսկի մարզի միջև։ Այն դեպքում, երբ ողջ աշխարհը դատապարտում է ռուսական ագրեսիան Ուկրաինայում, քաղաքացիական թիրախների ամենօրյա հրթիռակոծություններն ու ռմբակոծությունները ռուսական զինուժի կողմից, որոնք իրականացվում են մեծ մասամբ հենց այս մարզերից, Հայաստանի դեսպանը պաշտոնական այց է կատարում և խոսում համագործակցության մասին։ Միայն դե հայտնի չէ, թե արդյոք այս այցը նախաձեռնել էր Հայաստանի արգոսնախարարությունը, թե այն դեսպանի անձնական նախաձեռնությունն էր։ Պաշտոնական միակ մեկնաբանությունը Ալեն Սիմոնյանը հնչեցրեց, ասաց, որ կարող է միայն ասել, որ շուտով Հայաստանը Ռուսաստանում նոր դեսպան կունենա։
Արտաքին գործերի նախարարությունը դեսպանների հետ շփման մասին ինձ ոչ միշտ է տեղեկանում կամ տեղեկ չի պահում, եթե դրա կարիքը չի լինում։ Միակ բանը, որ կարող եմ ասել, երևի մամուլից արդեն դուք գիտեք, մենք շուտով ունենալու ենք նոր դեսպան Ռուսաստանի դաշնությունում, հուսամ, որ շուտով կունենանք նոր դեսպան, տեկնացությունը ներկայացված է արդեն և մենք սպասում ենք նշանակմանը։
Միջազգային իրադարձությունների մասին այս շաբաթ Եվրոպան զգալի քաղաքական տեղաշարժեր է ապրում։ Մեծ Բրիտանիայում Քեր Ստարմերի լեյբորիստական կուսակցությունը ջարջախից հաղթանակ տարավ համընդհանուր ընտրություններում վեց տարով ավելի քան 1 տասնամյակ պահպանողական կառավարմանը։ Նոր վարչապետն իր տիկնոջ հետ կարճատև ելույթից հետո մտավ վարչապետի կեցավայրն ու աշխատավայրը, որը գտնվում է Լոնդոնի Downing Street 10 հասցեում։
Our work is urgent and we begin it today. Thank you very much.
Միևնույն ժամանակ Ֆրանսիայում ծայրահեղ աջ ազգային հանրահավաք կուսակցությունը, որը գլխավորում է Մարին Լեպենը, զգալի հաջողություններ է գրանցում խորհրդարանական ընտրություններում, մտահոգություն առաջացնելով ապագա քաղաքական լանդշաֆտի վերաբերյալ։ Սակայն աջ կենտրոնամետ և ձախ կենտրոնամետ ուժերը փորձում են կանխել ծայրահեղ աջերի բացարձակ մեծամասնության ձևավորումը խորհրդարանում։ Արդյոք Էմանուել Մակրոնի այս ծրագիրը կհաջողվի, թե ոչ, մեծ հարցականի տակ է։ Ամեն դեպքում, նույնիսկ Մարին Լիպենի առաջնորդած կուսակցության հաղթանակի դեպքում Էմանուել Մակրոնը կշարունակի պաշտոնավարել իբրև նախագահ և կշարունակի ղեկավարել բանակը, արտաքին քաղաքականությունը, անվտանգությունը, այնպես որ Հայաստանում շատ չպետք է անհանգստանա, որ Ֆրանսիան կարող է դադարեցնել ռազմական աջակցությունը։ Բացի այդ, պետք է նշել, որ Ֆրանսիայում բոլոր կուսակցությունները անվերապահորեն աջակցում են Հայաստանին։ Բացառություն չէ նաև Մարին Լիպենի ազգային հանրահավաք կուսակցությունը, որի վարչապետի տեկնածուն 28-ամյա Ջորդան Բարդելան է։ Իսկ Հարևան Իրանում նախագահ են տրվել բարեփոխական թևը ներկայացնող 69-ամյա Մասուդ Փեզեշկյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհել է նորինտեր նախագահին ընտրվելու արդիվ, համոզմունք հայտնելով, որ համատեղ ուժերով Հայաստանը և Իրանը կիրականացնեն միշակ նոր ծրագրեր հանուն Հայաստանի ու Իրանի բարեկամական ժողովրդների բարօրության, գրված է Փաշինյանի շնորհավարական ուղերձում։ Իսկ հա Եվրամիության նախագահությունը ստանձնած հունգարերի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը անակնկալ այց կատարեց Մոսկվա, հանդիպեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ռուսաստանի նախագահի հետ 2.5 ժամ տևած բանակցություններից հետո Օրբանը պնդեց, թե շարունակելու է խաղաղության իր առաքելությունը։ Մինչ այդ Վիկտոր Օրբանը Կիևում հանդիպեց նախագահ Զելենսկուն, առաջարկելով նրան հրադադար կնքել։ Օրբանը Պուտինի հետ հանդիպումից հետո ասաց, որ կողմերի դիրքորոշումները շատ հեռու են։ Վիկտոր Օրբանի հանդիպումը Պուտինին խիստ քննադատվեց Բրյուսելում։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը հայտարարեց, թե Եվրամիությունը Պուտինի հետ հանդիպման մանդատ չի տվել Վիկտոր Օրբանին։ Նույնպիսի քննադատությամբ հանդես եկավ նաև անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր հանձնակատար Ջոզեֆ Բորելը, սակայն Հունգարիայի վարչապետը չի պատրաստվում հրաժարվել ինքնագլուխ քաղաքության առաքելությունից։ Թուրքիայի նախագահը հրաժարվեց մեկներ Շուշի մասնակցելու թուրքալեզու երկրների համաժողովին, պատճառաբանելով, թե պետք է ներկա գտնվի Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությունում Թուրքիայի խաղին։ Այժմ իմ հյուրը Երևանի ստուդիայում հայտնի թուրքագետ պրոֆեսոր Ռուբեն Սաֆրաստյանն է։ Պարոն Սաֆրաստյան, շնորհակալություն ինձ ժամանակ տրամադրելու համար։ Ինչու Թուրքիայի նախագահը հրաժարվեց գնալ Շուշի մասնակցելու թուրքալեզու երկրների համաժողովին, հավատանք նրա այդ բացատրությանը, թե չի մասնակցելու այդ հավաքին, քանի որ պետք է ներկա գտնվի Թուրքիա-Հոլանդիա խաղին։ Կարծում եմ տարածաշրջանային հավասարակշռված քաղաքականություն վարելու մասին վաղ է խոսել, երբ խոսքը Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի ու Էրդողանի մասին, այդպես չէ։
Կարծում եմ, ուղղակի Էրդողանը իսկապես նախընտրեց դիտել ֆուտբոլի խաղը, այլ ոչ թե ներկա գտնվել այդ հանդիպմանը, որ տեղի պետք է ունենա Շուշիում, մանավանդ որ հանդիպումը ոչ պաշտոնական է։
Իսկ դա փաստորեն էլի հերթական ցուցադրական, այսպեսի թուրքալեզու երկրների հերթական ցուցադրական հավաքն է, որ Տեղալևը երևի ուզում է ցույց տալ իր հերթական նվաճումները, Շուշիում հավանաբար նոր շենքեր է կառուցել, երևի այդ քարոշչական նպատակ ունի, չէ՞։
Առաջին հերթին իհարկե անտարակույս, և դա պատահական չի, որտեղ Ադրբեջանը մեծ ուշադրություն է հատկացնում քարոշչական աշխատանքին, և նրա համար կարևոր է, որ իր այդ ագրեսիայի հետևանքները և էթնիկական զտման հետևանքները, այսպես ասած, կոծքի, և դրա համար ինքը իրեն պետք է մի այսպես լեգիտիմություն հնարավորինս ավելի շատ այսպես կոչված, և դրան են ուղված նրա մի շարք քայլեր, այդ թվում նաև այն, որ նրա հրավերով են գտնվում Շուշիում թուրքական երկրների, թուրքալեզու երկրների ղեկավարները։
Պարոն Սաֆրաստյան, կա այսպեսի մի բան, ես ուզում էի դուք մեր ունկնդիրներին բացատրեք այդ հանգամանքը, մինչև բուն հարցերին անցնելը, ու խնդիրը, հարցը Հունգարիայի մասին է, հյուրի կարգավիճակ ունի, այդ կարող մեր ունկնդրին բացատրել, թե ինչու է Հունգարիան մասնակցում այդ թուրքալեզու երկրների այդ կազմակերպության հավաքներին, ժողովներին, ինչ առնչություններ ունի թուրքալեզու երկրների հետ և թուրքալեզու մշակույթի հետ։
Պատասխանը երկու մասից բաղկացած կլինի, առաջինը դա պատմականն է, և պետք է գնանք 13-րդ դար, 13-րդ դարում 1848-49 թվականներին, երբ տեղի ունեցավ հունգարացիների ապստամբությունը ավստրիական կայսրության դեմ և պարտվեց, ավստրիական կայսրությունից հունգարացիները պարտվեցին, Հունգարիայի մտավորականությունը անդրադարձ կատարեց դեպի այն ժամանակ նոր ձևավորվող լեզվաբանական գիտության մի ճյուղ, որը ուսումնասիրում էր համեմատական լեզվաբանություն, որը ուսումնասիրում էր թուրքալեզու երկրների ժողովուրդների լեզուները, և այն ժամանակ արդեն առաջ են քաշվել այն տեսությունը, որ թուրքական լեզուները և ուգրոֆիննական լեզուները, այդ երկու լեզվաընտանիքները իրար հետ, այսպես ասած, մոտ կապեր ունեն լեզվաբանական առումով, իսկ հունգարերենը պատկանում է ուգրոֆիննական լեզվաընտանիքին, և դրա համար այն մտավորականները, որոնք պարտվել էին փաստորեն ավստրիական կայսրությանը իրենց ամստամբության ընթացքում, նրանք իրենց, այսպես ասած, ինքնությունը պահպանելու, ինքնությունը ցույց տալու, որ իրենք չնայած պարտվել են, բայց հզոր են հոգեպես, գաղափարապես, անդրադարձան տուրանական տեսությանը, այսինքն որ ուգրոֆինական և թուրքական լեզվով խոսող լեզվաընտանիքներին պատկանող լեզուներով խոսող ժողովուրդները ժամանակին գտնվել են այսպես կոչված թուրանում, իսկ թուրան էին անվանում հին իրանցիները այն բոլոր տարածքները, որ գտնվում էին Իրանից դեպի արևելք, և իրենցից շատ ավելի ցածր մակարդակի վրա էին գտնվում Իրան, թուրան այդ հակամարտություն այն ժամանակ գոյություն ուներ։ հին ժամանակներում։ Դրա համար 13-րդ դարի մոտավորապես կեսերում առաջացավ պանթուրանիզմ ասված երևույթը, որը նաև իր մեջ ընդգրկում է պանթյուրքիզմը։ Պանթյուրքիզմը թյուրքալեզու ժողովուրդների միասնության գաղափարի վրա է հիմնված, իսկ պանթուրանիզմը ուգրոֆինական և թյուրքալեզու ժողովուրդների միասնության գաղափարի հիման վրա է։ Եվ փաստորեն այդ ժամանակվանից Հունգարիայում պանթուրանական գաղափարները ստացան տարածում։ Մի հետաքրքիր փաստ, նույնիսկ սոցիալիստական Հունգարիայի գոյության շրջանում Բուդապեշտում հրատարակվում էր մի լեզվաբանական գիտական ամսագիր, որը անվանվում էր Թուրան։ Այսինքն նույնիսկ այն ժամանակ թուրանական գաղափարները, պանթուրանական գաղափարները գոյություն ունեին։ Սա պատմական մասն է, բայց ժամանակակից Հունգարիայի ղեկավարները, մասնավորապես վարչապետ Օրբանը, նա, ես համոզված եմ, օգտագործում է իր կապերը, այսպես առնչությունը թուրքալեզու երկրների կազմակերպության հետ, Հունգարիայի դերը Եվրոպայում ավելի բարձրացնելու նպատակով, ցույց տալով, որ տեսեք, մենք հատուկ կապեր ունենք թուրքական պետությունների կազմակերպության հետ, թուրքալեզու ժողովուրդների հետ, Թուրքիայի հետ, Կենտրոնական Ասիայի հետ, այսինքն սա հիմա արդեն աշխարհակահաղաղական նշանակություն է ձեռք բերել Հունգարիայի համար։ Իհարկե, սա այն մեկնաբանությունն է, որ ես կարծում եմ արվում է հենց Օրբանի և նրա այսպես կողմնակիցների կողմից։ Սա դժվար է ասել իսկապես Հունգարիայի հեղինակությունը դրանով Եվրոպայում բարձրանում է, թե չէ։ Ամեն դեպքում սա հիմա արդեն ունի այսպիսի աշխարհակահաղաղական նշանակություն ժամանակակից Հունգարիայի ղեկավարների մեկնաբանությամբ։
Մյուս կողմից մենք լսում ենք, որ Վիկտոր Օրբանը և ընդհանրապես Հունգարիան ներկայանում է Եվրոպական աշխարհին արևմտյան քաղաքակրթության իբրև թե քրիստոնեական արժեքների շատ ջերմ պաշտպան, և նույնիսկ Եվրոպայում նրան համարում են իսլամաֆոբ։
Այո, միանգամայն իրավացի եք այդ կուսակցությունը, որը ներկայացնում է Օրբանը, հենց ինքը ծայրահեղ, կարելի ասել, այսպես կաթոլիկ կուսակցություն է, և նրա գաղափարախոսությունը հիմնվում է դրա վրա։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ տարիներ շարունակ այդ կուսակցությունը կարողանում է իր դիրքերը, ղեկավար դիրքերը պահպանել Հունգարիայում, իսկապես Հունգարիայում կաթոլիկ քրիստոնեության կաթոլիկ այդ հատվածը բավական ուժեղ է։ Այո, ես բազմաթիվ անգամներ եղել եմ Բուդապեշտում, և դա նկատվում է։
Հիմա Եվրամիությունում նախագահում է հենց Հունգարիան, և Վիկտոր Օրբանը, գիտենք, իր անկախ հաճախ ինքնուրույն քաղաքականություն է վարում, և առաջին իսկ քայլերից մեկը նրա Ռուսաստան այցելելն էր, Պուտինի հետ հանդիպումներ, և հիմա էլ պետք է գնա Շուշի, և տեսնում ենք, որ սերտ կապեր ունի նաև Իլհամ Ալիևի հետ, Էրդողանի հետ, և այս ամենը առաջիկա 6 ամիսների ընթացքում հավանաբար իր անդրադարձը կունենա Եվրամիության քաղաքականության մեջ։ Ինչ կարող եք ասել այս հարթիվ։
Այո, Օրբանը ինքը անկանխատեսելի քաղաքական գործիչ է, և նրա այցը Մոսկվա, ինչպես հետագայում պարզ դարձավ, չէր համաձայնեցված Եվրոմիության ղեկավարության հետ, իսկ այցից մեկ օր առաջ բառացիորեն Հունգարիայից հնչում էին հայտարարություններ, որ նա ոչ մի դեպքում Մոսկվա չի մեկնելու, բայց հաջորդ օրը հայտնվեց Մոսկվայում։ Ես կարծում եմ, սա այդ Օրբանի, հենց որ ես ասեցի, քաղաքական ոչն է, կարելի ասել, փորձում է ինքը այնպես տեղերը, որտեղ ուրիշ եվրոպական երկրներ առանձնապես հետաքրքրություն չունեն, փորձում է այդ տեղերում, այդ երկրներում իր դիրքերը, այսպես ասած, տեղադրել, և դա օգտագործել իր հեղինակությունը Եվրոպայում բարձրացնելու համար։ Ես դիտարկում եմ նրա այդ կանխատեսելի քայլերը, կապված օրինակ Ռուսաստանի հետ, կապված, որ նա, այսպես ասած միջնորդի դեր է ուզում ստանձնել ռուս-ուկրաինական հակամարտությունում, այդ քաղաքականության հետ, որի մաս է կազմում նաև Հունգարիայի առնչությունը և համագործակցությունը թուրքական պետությունների կազմակերպության հետ։
Հիմա հայ-թուրքական հարաբերություններում աննախադեպ իրադարձություն տեղի ունեցավ, երբ պաշտոնական Անկարան ընդհորում և Արդգոս նախարարությունը եւ ինքը Անձամբ Էրդողանը գովասանքով խոսեցին Հայաստանի արտաքին քաղաքական շատ կոնկրետ մի քայլի մասին։ Դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ Հայաստանը պաշտոնապես ճանաչեց Պաղեստինը իբրև անկախ պետություն։ Ինչ կարող եք ասել այս հարցի շուրջ, ձեր մտորիմները խնդրեմ։
Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի կողմից Պաղեստինի ճանաչումը որպես անկախ պետության հիմնվում է ՄԱԿ-ի պաշտոնական դիրքորոշման վրա, փաստաթղթերի վրա, և դա իմ կարծիքով սպասելի քայլ էր, այդպիսով Հայաստանը միանում է աշխարհի գիտեմ մոտավորապես 140 երկրներին, դեռ մի քիչ ավել, որոնք ճանաչել են Պաղեստինը որպես անկախ պետություն, այսինքն կողմնակից են երկու պետությունների լուծում հիմնական գաղափարախոսության վրա այդ բարդ խնդիրը Պաղեստինա-Իսրայելական լուծելու մոտեցմանը։ Ես կարծում եմ, սա ճիշտ քայլ էր աշխարհակաղակական առումով։ Իսկ որ Էրդողանը, այսպես ասած, եւ Թուրքիան դրան նայում են գողունակությամբ, սա պայմանավորված է Թուրքիայի քաղաքականությամբ։ Սա Թուրքիայի մոտեցումն է այս հարցին, որտեղ Էրդողանը եւ Թուրքիան փորձում է իր հեղինակությունը իսլամական աշխարհում, արաբական աշխարհում բարձրացնել։ Մենք հիշում ենք, որ երբ նոր էր սկսում այս վերջին փուլը իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության, այս լարված, այս պատերազմական, ռազմական գործողությունների փուլը, սկզբնական շրջանում Թուրքիան բավական, այսպես, երկիմաստ քաղաքականություն էր վարում, օգտագործում էր հակա-իսրայելական ռետորաբանություն շատ ծուր, բայց իրականում կապերը տնտեսական կապերը մասնավորապես չէր խզում Իսրայելի հետ։ Միայն վերջերս Թուրքիայից մենք սկսեցինք լսել պաշտոնական հայտարարություններ, որ այդ կապերը Թուրքիան խզում է Իսրայելի հետ, չնայած մինչև հիմա էլի կան հաղորդագրություններ, որ որոշ առումով այդ կապերը շարունակվում են երրորդ երկրների միջոցով։ Այնպես որ Թուրքիան էլ այստեղ իր խաղն է խաղում, մի կողմից փորձում է օգտագործելով սուր հակա-իսրայելական հրետորաբանություն իր հեղինակություն, ինչպես ասեցի, իսլամական աշխարհում, արաբական աշխարհում բարձրացնել, բայց մյուս կողմից փորձում է հնարավորինս օգուտներ ստանալ և պահպանել այն օգուտները, որ ստանում էր Իսրայելի հետ համագործակցությունից։ Եթե այս ընդհանուր քաղաքականության Թուրքիայի շրջանակներում դիտարկենք Հայաստանի քայլը, իսկ դա արվում է այդպես Անկարայից, ապա պարզ է դառնում, որ Անկարայի համար այսպես դրական քայլ է Հայաստանի կողմից ճանաչելը Պաղեստինը որպես անկախ պետություն։
Հայ պաշտոնյաների կողմից այժմ հայտարարություններ են հնչում, որ Հայաստանի Թուրքիայի միջև առարկայական կառուցողական հարաբերություններ են ձևավորում, իսկ Անկարայից հաճախակի է լսվում գովեստի կամ քաջալերանքի խոսքեր հայ-ադրբեջանական բանակցությունների խաղաղ գործընթացի վերաբերյալ։ Ձեր կարծիքով ինչ փուլում է այս հարաբերությունները և ասելով առարկայական ինչ նկատի ունեն նրանք, կարծում եք, որ բարելավում է գրանցվել այս երկու երկրների հարաբերություններում և նրանք հիմա ավելի լավ են հասկանում միմյանց, ինչ կարող եք ասել։
Գիտեք, բարդ հարց է վերլուծության համար, ինչ առումով, որ մենք հիշում ենք, որ Թուրքիայի բարձրագույն ղեկավարությունը, իդեմս Էրդողանի, մի քանի անգամ հայտարարել է, որ հայ-թուրքական հարաբերություններում կարգավորման գործընթացում առաջընթաց չի լինի, մինչև չստորագրվի հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը։ Սա մեկ, մյուս կողմից իսկապես մենք տեսնում ենք, որ հրետորաբանությունը թուրքական կողմից որոշ առումով ավելի դրական է դառնում, ավելի կառուցողական է դառնում, ես կասեի, թե իսկ Հայաստանը պատրաստ է Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորել առանց նախապայմանների։ Ուրեմն, իմ կարծիքով տեղի ունենում հետևյալ գործընթացը։ Թուրքիան հայտարարել է, որ չի քայլեր ձեռնարկի մինչև չստորագրվի պայմանագիրը հայ-ադրբեջանական եւ ընկել է այսպես ասած իր հայտարարության հենց ծուղակի մեջ չի կարող հրաժարվել իր հայտարարությունից բայց մյուս կողմից փորձում է ցույց տալ որ ինքը ավելի կառուցողական է ներկայումս դրամադրված Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման տեսակետից այս երկու հիմնական մոտեցումներն են որ կան Թուրքիայում ուղղակի քանի որ Էրդողանը ինքը հայտարարել է որ միջև չստորագրվի պայմանագիրը ոչ մի քայլ Թուրքիայի կողմից չի լինի դժվար կլինի նրա համար հրաժարվել իր այդ հայտարարությունից բայց մյուս կողմից այո նկատվում է որ թուրքական հայտարարությունների այսպես ընդհանուր գնահատական հայտարարություններում հնչող ընդհանուր գնահատականները ավելի կառուցողական են ներկափուլում տեսնենք թե ինչ ընթացք ունենա այս խնդիրը
Ամյուս կողմից մենք առայժմ որևէ նորություն շոշափելի առաջընթաց թուրքական սահմանի բացման հարցում չունենք։ Սահմանը մնում է փակ նույնիսկ երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, որը եւ այս հարցում խոստանում են երկու կողմերը, որ այ հիմա շուտով կբացվի երրորդ երկրների համար, բայց դա տեղի չունեցավ։ Այնտեղ սահմանին նույնիսկ արդեն վերանորոգման աշխատանքներ էին անում եւ կարծեք թե ամեն ինչ պատրաստ է այդ ցամաքային սահմանը բացելու համար։ Խնդրեմ։
Այո, այո, միանգամայն ճիշտ դիտարկում եմ։ Ես կարծում եմ դա ոչ թե կարծում եմ, այլ համոզված եմ, որ թուրքական կողմի մոտեցումն է այդպեսին, ինչպես ասեցի, Թուրքիան հայտարարել է, որ ոչ մի քայլ չի անի, մինչև չստորագրվի պայմանագիրը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Դրա համար ոչ մի քայլ չի անում։ Հրետորաբանությունը բավական այսպես զգացվում է, որ մեղմել է, կառուցողական է դարձրել, բայց իրական քայլ թուրքական կողմի չի լինում։ Հայկական կողմը, ինչպես մենք համոզվել ենք, տեսել ենք, արդեն իր աշխատանքները, որ պետք է կատարեր, արդեն կատարել է, սպասում է թուրքական կողմի քայլին, բայց այդ քայլը չի եղել մինչև հիմա։ Ես հակված եմ կարծելու, որ Թուրքիան մինչև վերջ այն իր մոտեցումը, որ արտահայտել է պաշտոնապես Էրդողանը, մինչև վերջ այդ մոտեցումը կպահպանի։ Եվ չի իրական որևիցե քայլ անի։
Հիմա խոսենք Թուրքիայի ներքաղաքական անցուդարձի մասին, պարոն Սաֆրասյան։ Նախագահ Էրդողան այլևս չի վերընտրվելու եւ նա արդեն մտածում է այն մասին, թե ով կարող է փոխարինել իրեն։ Խոսում ենք, ասենք, Հական Ֆիդանի մասին, որը ներկայիս արտգործնախարարն է։ Ինչ կարող եք ասել այս հարցի շուրջ։
Իմ ընկալմամբ երեք, այսպես ներկայիս Թուրքիայում, երեք գործիչ կա, որոնք ամենամոտն են Էրդողանին, որոնք կարելի ասել ամենօրյա ռեժիմով հետ իր հետ հանդիպում են, քննարկում են հարցերը։ Եթե վերջերս թուրքական մամուլում մի հետաքրքիր լուսանկար հրատարակվեց, որտեղ Էրդողանը նստած է իր աշխատանքային սեղանին եւ շրջապատված է հենց այդ երիակով։ Այսինքն դա ես կարծում եմ հատուկ էր արված, որ իսկապես ցույց է տալիս, որ Էրդողանը, որ այդ երեքին ամենաշատն է վստահում։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ իհարկե, եթե օբյեկտիվ դատենք, ամենամեծ հնարավորությունները փոխարինելու հետագայում Էրդողանին ունի Հական Ֆիդանը։ Եվ իր փորձը պրակտիկ դիվանագիտության բնագավառում, այդ թվում նաև գաղտնի դիվանագիտության բնագավառում, եւ այն հանգամանքը, որ նա, ինչպես Էրդողանն է հայտարարել, որ իր մոտ ունի մի սնդուկ, որտեղ պահում է եւ Թուրքիայի գաղտնիքները եւ իր անձնական Էրդողանի գաղտնիքները, այդպիսի հայտարարություն է տարիներ առաջ արել Էրդողանը։ Դա խոսում է այն մասին, որ իսկապես նա ամենամեծ այսպես վստահությունն է վայելում Էրդողանի եւ նաեւ ինքը ավելի պատրաստ է ղեկավար պաշտոն զբաղեցնելու Էրդողանից հետո, բայց այստեղ մի հանգամանք կա, նա ազգությամբ քուրդ է եւ դա դժվար ընկալելի կարող է լինի թուրքական էլիտայի համար։ վերջերս նրա հարազատներից մեկը հարցազրույց տվեց թուրքական մամուլին և այնտեղ նկարագրում էր, որ մի քանի անգամ հանդիպել է Ֆիդանի հետ, Ֆիդանը նույնիսկ քրդերեն խոսում է, հասկանում է, շատ լավ գիտի իր ծագման մասին և այլն, Վանի կողմի քրդական ցեղերից է նեղել նրա նախնիները։ Ես կարծում եմ, սա այսպես լուրջ հանգամանք է, խոչընդոտ կարող է լինել։ Ինչ վերաբերում է մյուս գործիչներին, երկու գործիչին, Իբրահիմ Քալենը նույնպես Էրդողանի այսպես ամենահավատարիմ զինակիցներից է, եղել է նրա մամլուք հարտուղարը տարիներ շարունակ, հիմա զբաղեցնում է հետախուզական ծառայության ղեկավարի պաշտոնը, այսինքն այն պաշտոնը, որ մինչև արտգործնախարար դառնալը զբաղեցնում էր Ֆիդանը։ Նա այսպես ավելի գաղափարականացված է, քան թե Ֆիդանը։ Ֆիդանը այսպես արևմտյան ՆԱՏՕ-յական շրջանակներում այսպես թրծված գործիչ է, տարիներ է անցկացել ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում։ Ֆիդանը ավելի իսլամամետ գաղափարական հայացքներ ունի և այդ շրջանակներից է, իսլամամետ շրջանակներից է նա, այսպես ասած, մտել մեծ քաղաքականություն, բայց նա էլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ կապված է, մի քանի տարի նա անց է կացրել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, դասավանդել է ամերիկյան համալսարաններից մեկում իսլամի հետ կապված առարկաներ, այնտեղ գրքեր է հրատարակել անգլերենով և այլն։ Մյուս գործիչը Քլչը, նա ավելի երիտասարդ է, նա ուրեմն տեսեք այն Քլչը, որ կա, որ Ռուբինյանի հետ բանակցում են այդ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման առումով, նրա հորեղբոր տղան է, ավելի տարիքով երիտասարդ, պատկանում է Քլչ ընտանիքին, այդ ընտանիքը մաս է կազմում այսպես կոչված Սևծովյան խմբավորման թուրքական էլիտայի, որը շատ հզոր է, մաս է կազմում, շատ հզոր խմբավորում է թուրքական էլիտայում, նրանց ուրեմն հայրերը հարազատ եղբայրներ են եղել այդ երկու քլչների, և այդ քլչը, որ հիմա նա զբաղեցնում է մամլուք հարտուղարի պաշտոնը, Էրդողանի, այդ երրորդ մարդը, որ մոտ է Էրդողանին, նրա հայրը եղել է ժամանակին Էրդողանի անձնական բժիշկը, գաստրոէնտերոլոգ է մասնագիտությամբ եղել, հայտնի, և բուժել է Էրդողանին, այդ քլչը, այդ երիտասարդ համեմատաբար գործիչը եղել է Թուրքիայի պատմության մեջ ամենաերիտասարդ նախարարներից մեկը, եղել է Էրդողանի անձնական թարգմանիչը, նա փայլուն տիրապետում է գերմաներենի և անգլերենի, եղել է Էրդողանի գրասենյակի ղեկավարը և այլն, այսինքն և պատգամավոր իհարկե, այսինքն նույնպես Էրդողանին շատ մոտ մարդ է, այդ երեքն են, ես կարծում եմ, որ հիմա Թուրքիայում նրանց անուններն է շրջանառվում որպես մարդիկ, որոնք մոտ են Էրդողանին և որոնց թվից կարող է Էրդողանը ընտրություն կատարի, բայց նաև չի կարելի բացառել, որ իրենց կուսակցության, արդարություն զարգացում կուսակցության շրջանակներից Էրդողանը կարող է փորձել գտնել այնպիսի գործիչներ, որոնք կարող են շարունակել իր գործը։ Չնայած եթե ընդհանրացնեմ, ես կասեմ, որ Էրդողանի այսպես դրամաչափի քաղաքական գործիչ մոտակա ապագայում այլևս չի հայտնվի Թուրքիայի քաղաքական դաշտում, որտեղ իսկապես նա մեծ խարիզմա ունեցող գործիչ է և նրա վրա է հիմնվում հիմնականում այն ուրեմն քաղաքականությունը, որը արդեն տասնամյակներ շարունակ անցկացնում է Թուրքիան և արտաքին և ներքին քաղաքականության բնագավառում, այնպես որ նրա դրամաչափը համեմատելի է Աթաթյուրքի հետ, ես կարծում եմ, բայց երրորդը այդպիսի գործիչ մոտակա ապագայում դժվար թե Թուրքիայում ի հայտ գա։
Հիմա Թուրքիայի ռեգիոնալ տարածաշրջանային քաղաքականության մասին, այն բանից հետո, երբ Ռուսաստան ներխուժեց Ուկրաինա, հաղթանակի փոխարեն մխրճվեց չափազանց ծանր պատերազմի մեջ, կորցնելով տասնյակ հազարավոր զինվորներ, հսկայական քանակությամբ և արժեքով ռազմական տեխնիկա, ենթարկվեց ծանր պարժամիջոցների, Թուրքիայի քշիրը կտրուկ աճեց, Ռուսաստանը պարզապես այլևս ընդունակ չէր միանալ, մնալ տարածաշրջանում այն ծավալով ու ազդեցությամբ, ինչպես մինչև ուկրաինական պատերազմը։ Թուրքիայի դեր իբրև տարածաշրջանային խոշոր տերություն կարծում եմ վճռորոշ դարձավ, Թուրքիան Հարավային Կովկասում դարձավ հարցեր լուծող, իսկ Ռուսաստանը կարծեք թե չի ընդդիմանում, չի փորձում դիմադրել Թուրքիայի աճող դերակատարությանը։ Ինչ կարող եք ասել, այդպես է թե…
Տեսեք, մի քանի հարցության վրա ես կփորձեմ իմ պատասխանը կառուցել։ Առաջինը այն է, որ ներկայումս Թուրքիան փորձում է իր քաղաքականությունը կառուցել ոչ թե տարածաշրջանային, այսպես ասած, շրջանակներում, այլ առաջին հերթին համամոլորակային, համաշխարային, եւ դրա համար տարածաշրջանային քաղաքականությունը նրա համար, այսպես ասած, երկրորդ պլանում է գտնվում։ Առաջինը Թուրքիայի գործողություններն են, որոնց նպատակն է Թուրքիայի դերը բարձրացնել աշխարհով մեկ, եւ Թուրքիան դարձնել, այսպես, աշխարհի հզոր պետությունների շարքին պատկանող երկիր։ Այնպես որ տարածաշրջանը, մասնավորապես Հարավային Կովկասը, Թուրքիայի համար հիմա այնպիսի առաջնային նշանակություն չունի, ինչպես սրանից մի քանի տարի առաջ էր։ Այդ մեկ երկրորդ հանգամանքը կապված է թուրք-ռուսական հարաբերությունների առանձնահատկությունների հետ, որոնք իսկապես հետաքրքիր են, և մենք տեսնում ենք, որ այո, համագործակցությունը Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև վերջին տարիների ընթացքում բավական խորացել է առաջին հերթին տնտեսական առումով, և մանավանդ ուկրաինական պատերազմից հետո պատերազմի ընթացքում Թուրքիան օգնում էր Ռուսաստանին շրջանցել պատժամիջոցները, որ սահմանել էր Արևմուտքը, և դա էլ ավելի սերտացրեց երկու երկրների հարաբերությունները, և հանգեցրեց նրան, որ Ռուսաստանը ավելի մեծ կախվածության մեջ հայտնվեց Թուրքիայից։ Դա արտահայտվեց նաև տարածաշրջանում, և այն վերջին զարգացումները, մանավանդ վերջին պատերազմից հետո Արցախյան, որ մենք բնութագրում ենք որպես Թուրքիայի դերի ուժեղացում, Ռուսաստանի դերի թուլացում տարածաշրջանում, պայմանավորված են իմ կարծիքով հենց այդ հանգամանքով, որ Թուրքիան իր ազդեցությունը Ռուսաստանի վրա ուժեղացրել է, Ռուսաստանը ստիպված է համակերպվել Թուրքիայի ազդեցության ուժեղացման հետ և իր քաղաքականության վրա և տարածաշրջանում։ Սա երկրորդ հանգամանքը։ Երրորդը, մենք տեսնում ենք, որ վերջին ամիսների ընթացքում որոշակի առումով ռուս-թուրքական հարաբերությունները գտնվում են այսպես սառեցման փուլում։ Ես կապում եմ այն հանգամանքի հետ, որ մի կողմից Արևմուտքը առաջին հերթին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ուժեղացրել են ճնշումը Թուրքիայի վրա, պահանջելով, որ Թուրքիան սահմանափակի իր օժանդակությունը Ռուսաստանին շրջանցելու պատժամիջոցները, և Թուրքիան ստիպված է ենթարկվել այդ ճնշումներին որոշ չափով, իհարկե ոչ լրիվ։ Մյուս կողմից մի հանգամանք ևս, որ նաև կարևոր է Թուրքիայի համար, թուրքական տնտեսությունը, չնայած բավական այսպես ծանր վիճակում, ծանր չէի ասի, բայց խնդիրներ ունեցող տնտեսություն է, բայց զարգացող տնտեսություն է։ Նույնիսկ այս տարի մի քանի տոկոս աճ կարձանագրի թուրքական տնտեսությունը, և այդ տնտեսությանը թուրքական պետք են ներդրումներ դրսից, որ շարունակվի զարգանալ տնտեսությունը։
Ինչ պետք է անի Հայաստան առաջիկայում սպասվող քաղաքական հնարավոր փոփոխությունների մարտահրավերին դիմակայելու համար? Ես նկատի ունեմ միջազգային ասպարեզում, օրինակ մենք տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգներում նախագահ կարող է ընտրվել Դոնալդ Թրամփը, այնուհանդերձ հետո երբ պարզվեց, որ գործող նախագահ այնքան էլ առողջ չէ, դա հեռուստաեթերում պարզ երևաց, և հիմա նույնիսկ դեմոկրատները փորձում են նրան փոխարինել մեկ այլ տեխնացիայով։ Հիմա մի խոսքով իրավիճակը կարող է փոխվել, արդեն Եվրոպայում է փոխվում, ենք տեսնում ենք, և Հայաստանը պատրաստվում է ընդունել նոր սահմանադրություն, որտեղից կարող է հանվել անկախության հռչակագրի այն դրույթները, որտեղ խոսում է Արևմտյան Հայաստանի մասին։ Սա ինչ է նշանակում, դուք կարծում եք, որ թուրքերը համարում են տարածքային պահանջ, և այդ պատճառով Հայաստան, այս կարելի ասել նաև ծամարդական այս փոփոխության, նաև որ փոփոխության մասին դրա տակ նաև թուրքական պահանջն է դրված, ինչ կարող եք ասել, ճիշտ է։
Իմ ընկալվում մեր Հայաստանի սահմանադրությունը, դա Հայաստանի ներքին գործն է, որևիցե երկիր, ով էլ որ լինի, ոչ մի իրավունք չունեն այդ հարցերին փորձելու ներազդել, մենք ենք որոշելու, թե ինչ դիրքորոշում կունենա Հայաստանը, սա ներքին խնդիր է, որը դեռևս չի ստացել որևիցե ձևակերպում, դեռևս այսպես խոսակցությունների մակարդակով է։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի դիրքորոշմանը այս փոփոխվող աշխարհում, եւ այդ փոփոխությունները, ինչպես ճիշտ նշեցիք, կարող են կապված լինել նաեւ Ամերիկայում նախագահական ընտրությունների արդյունքի հետ, ես կարծում եմ, որ այստեղ պետք չի, այսպես ասած, նոր ինչ-որ բաներ փորձել հնարել, պետք է Հայաստանը շարունակի իր արտաքին քաղաքականությունը դիվերսիֆիկացնել, ելնելով այն իրողություններից, որ հիմա դրսևորվել են և աշխարհում, և տարածաշրջանում, պահպանելով իհարկե Ռուսաստանի հետ մեր ռազմավարական համագործակցությունը, դա մեկ, և երկրորդը պետք է Հայաստանը փորձի տարածաշրջանի երկրների հետ բարելավել իր հարաբերությունները, սա էլ ես կարծում եմ պետք է շարունակել այս քաղաքականությունը, մնացածը արդեն դա, այսպես ասած, մեզ հետ մեր հնարավորությունների շրջանակներից դուրս է, և ուղղակի պետք է հասկանալ, թե ինչ ընթացք ունենա ամեն ինչ։ Ես ճիշտ ասած հակված չեմ այն մտքին, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը կփոխվի մեր տարածաշրջանում շատ սպես սկզբունքային ձևով, եթե մեկ էլ Թրամփը դառնա նախագահ, չեմ կարծում, որ կտրուկ փոփոխություններ կլինեն։
Լավ, շատ շնորհակալություն, պարոն Սաֆրասյան, շատ շնորհակալություն հետաքրքիր այս հարցազրույցի համար, հուսով ենք, որ դուք ապագայում էլ կօգնեք մեզ հասկանալու Թուրքիան և մեր տարածաշրջանը, շնորհակալություն և ստեսություն ձեզ։
Շնորհակալություն, ստեսություն։
Այժմ անցնենք ներքաղաքական հարցերին, իմ հյուրն այսօր Գյումրիից լրագրողների ասպարեզ ակումբի ծրագրի համակարգող Լևոն Բարսեղյանը։ Պարոն Բարսեղյան, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար։ Սկսեմ վարչապետ Փաշինյանի նոր սահմանադրություն ընդունել անհրաժեշտության մասին ուղերձից։ Մեզ պետք է նոր սահմանադրություն, որ ժողովուրդը համարի իր ստեղծած է, իր ընդունածը, համարի, որ այն ինչ նրանում գրված է, իր պատկերացումն է, իր ստեղծած պետության և այդ պետության մեջ մարդկանց քաղաքացիների հարաբերությունների մասին է։ Համաձայն եք այս մտքի հետ, եթե այո, ապա բացատրեք, թե ինչու եք համաձայն, խնդրեմ։
Ընդհանրապես նոր սահմանադրության գաղափարը նոր չէ, հին է, և ակնկալվում էր, որ կոնե հեղափոխությունից անմիջապես հետո պիտի ձեռնամուխ լիներ իշխանությունը նոր սահմանադրություն ունենալու, որը կպխեր իշխանության տիրոջից, ժողովրդից, սակայն դատելով այդ հանձնաժողովի ներողություն խորհրդի աշխատանքների տեմպից, իշխանությունը այնքան էլ հավեսով չի անում այդ գործը, և բանը եկավ հասավ նրան, որ սահմանադրություն փոխելու անհրաժեշտությունը ժամանակային իմաստով դժբախտաբար համընկնում է Իլհամ Ալիևի պահանջներին և զառանցանքներին, ու հիմա ցանկացած խոսակցություն սահմանադրություն փոխելու մասին անմիջապես մարդկանց հիշել է տալիս Ալիևի տոնայնությունը, խոսքը, սա մի կողմ, ես համոզված եմ, որ սահմանադրությունը իսկապես ժողովրդից պետք է լինի, բայց դա բավականաչափ բարդ պրոցես է տեխնիկական իմաստով։ Հասկանալի է, որ հասարակ մահկանացուները սահմանադրություն մշակել չեն կարող, որքան է դա կայթակղիչ կարող է թվալ, բայց հանրությունը պիտի ամենաինտենսիվ մասնակցությունը ունենա հնարավոր մշակելիքների կամ կոնե սկզբունքային հարցերի շուրջ, իշխանության թևերի, երկրի, ուրեմն կառավարման տիպի կամ տեսակի, մարդու իրավունքների բլոկի, տեղական ինքնակառավարում և այլն և այլն։ Իսկ դա անել մեկ ամսյակ հարոզարշավով, ինչպես եղել է նախկինում, բացարձակ սխալ է, դա նույնն է, որ նորից պիտի անտեսվի հանրության կարծիքը, իմ կարծիքով եվրոպական տիպիկ հարոզարշավ է պետք նման հանրաքվեի համար, այսինքն ի նկատի ունեմ մեկ տարվա, առնվազն մի 7-8-9 ամսվա ինտենսիվ հարոզարշավ, շահագրգիր գաղափարների փախում, վեճեր, քննարկումներ, բազմաբևեռ քննարկումներ, պետությունը այդ ռեսուրսներն ունի, որպեսզի մարդկանց սրտով լինի իսկապես, Ես համարում եմ, որ դրա կարիքը շատ վաղուց կա։
Այ ինչ է կարծում, այ վարչապետի հայտարարությունը նոր համաձայնություն ունել մասին առնչություն չունի Ադրբեջանի նախագահի պահանջների հետ, որոնք գրեթե ամեն օր կրկնվում են։ Ամեն անգամ, երբ Ալիևը խոսում է խաղաղության պայմանագրի մասին, կամ հիմա էլ արդեն առաջարկում է հիմնական սկզբունքների շուրջ համաձայնության մասին, որը Ստալևի կարող է ստորագրվել միայն այն բանից հետո, երբ Հայաստանը հանի համաձայնությունից Լեռնային Ղարաբաղի մասին դրույթները, այ դուք այս առնչությունները տեսնում եք, թե չէ, ինչու է հատկապես հենց հիմա այդ մասին հաճախ խոսվում։
Ցավոք ցանկացած պահի, մանավանդ երբ իշխանություններն են խոսում սահմանադրության փոփոխման կամ նոր սահմանադրության կարիքի մասին, հիշվելու է Ալիևի խոսքը, դա անտեսել հնարավոր չէ, եւ այդ կապակցությունը չտեսնել ուղղակի սխալ է։ Մյուս հանգամանքը, որ հուշում է այդ կապակցությունը, այն է, որ մոտավորապես 4 տարի սահմանադրության փոփոխության մասին իշխանությունը բարձր մագարտակով չէր խոսել։ Ճիշտ է, կար խորհուրդ, կար մասնագիտական հանձնաժողով, բայց իշխանությունը այսպես հետևողականորեն կամ սևեռուն կերպով սահմանադրություն փոխելուց չէր խոսում, մանավանդ այն հիմնավորումներով, թե սա ժողովրդի սրտի ուզածը չէ, սա ուրիշ բան է, ժողովրդի ուզածը այլ բան է, եւ այլն եւ այլն։ Եվ պարտադիր այդ կապակցությունը երևում է, ցանկացած մեկը կնկատի, որ Ալիևի խոսքի հետ կապակցություն կա։ Բայց մի երկու հանգամանք կա ստեղ, որոնք շատ կարևոր է, որ իշխանությունը գործի դնի։ Իշխանությունը առնվազն Ալիևի հետ բանակցությունների մասով, իհարկե սահմանադրությունը մեր ներքին գործն է, բայց բանակցությունների մասով, երբ կռվան է բերվում սահմանադրությունը, ամեն անգամ մի պայմանական բան բերվում է, մի օր էլ կասեն, ինչու կլխարկ չեք դրել, պարոն Փաշինյան, ծխախոտդ ֆիլտրով է, թե առանց ֆիլտրը կներեք այս գրոտեսկի համար, ամեն անգամ չարչարելով եւ հետաձգելով հնարավոր խաղաղության պայմանագիրը, որովհետև դրա կնքման ոչ մի ցանկություն չունի Ալիևը, բացարձակ ցանկություն չունի եւ շարունակ մտածում է, թե ուրիշ դիվիդենդներ կարող է փոգել այս եղած պրոցեսից, բայց իշխանությունը կարող է ըստ իս բանակցությունների ժամանակ առնվազն բացատրել, որ նույնիսկ դու Իլհամ Ալիև պետք է հասկանաս, որ սահմանադրություն փոխելը ուրեմն 1 ամսվա կամ 3 ամսվա գործ չէ, սա ոչ թե որպես արդարացում, այլ ողջամիտ հիմնավորում, որ եթե նույնիսկ Հայաստանի ժողովուրդը ուզենա սահմանադրություն փոխել, Հայաստանը բռնապետական երկիր չէ, ներողություն, ոչ Բելարուսն է, ոչ Ադրբեջանն է Հայաստանը, ստեղ պետք է ժողովրդով ընդունվի։ Սա մեկ, մյուսը, հենց Ադրբեջանի սահմանադրությունը կամ իրենց իրավակարգավորումները նույնպես ոտնահարում են Հայաստանի ինքնիշխան հանրապետության շահերը, առնվազն Ադրբեջանը հայտարարված է 18 թվականի առաջին հանրապետության իրավահաջորդը, իսկ իրենք 18-20 թվականների Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքում պատկերացրել են եւ քարտեզներում ունեն այժմյան Հայաստանի տարածքներ։ Հա, իսկ սա առնվազն, հա, իրավագետներն ավելի շատ բան կարող են ասել, պետք է ասվի հարգելի, իսկ դες ինչ կա։ Եթե բանը հասել է սահմանադրություն փոխելուն, որի մեջ դու նկատել ես իբր թե ոտնձգություն քո նկատմամբ տարածքային ամբողջականության, հազար ներողություն, ուրեմն հատ ինքդ քեզ նայի, էլի, աչքիդ կերանը մի հատ հանի, հետո նոր բեր խոսենք, էլի։ Այսինքն սրանք բանակցային գործընթացում հակազդող կրվաններ են, որով պիտի պատասխանվի, բայց կապակցությունը Փաշինյանի խոսքի սահմանադրության մասին խոսելու ակտիվացման եւ Ալիևի խոսքի ակտիվացման միջև կապակցությունը չնկատել անհնար է։
Մենք տեսնում ենք, որ դատապարտված ենք ապրելու ավտորիտար ռեժիմների հարևանությամբ, ինչը իր հերթին լրացուցիչ մարտահրավերներ է ստեղծում ժողովրդավարական երկրի համար։ Իբրև իրավապաշտպան, քաղաքացիական առաջատար գործիչ լրագրող, որն իր ներդրումն ունի հայկական ժողովրդավարության կայացման գործում, ինչպես է գնահատում ահա այսպիսի իրավիճակ, երբ դու համարվում ես օտարների մեջ, ոչ ոք ուրախ չէ, որ Հայաստանը այս պահին առաջատար ժողովրդավարական երկիր է տարածաշրջանում։ Մենք սրանամասին սրանման մի կարճատև վիճակ ունեցել ենք առաջին նախագահի ընտրությունից, առաջին խորհրդարանի ընտրություններից հետո, բայց հետո եկան մեծ ծանոթ ուժերը, որոնք դուրս հրավիրեցին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, որն իհարկե արդեն թուլացել է իր ընտրության ժամանակ դեր գտած ընտրակերտիկների հետևանքով։ Չեք վախենում, որ ժողովրդավարությունը կարող է ընդհատվել նորից։
Շնորհակալություն, պարոն Թամրազյան, զգացված եմ տրվատող խոսքերի համար, ինքս ինձ իրավապաշտպան չեմ համարում, բայց ինչ որ է։ Ուրեմն, բավականին բարդ հարց եք առաջ քաշում, որովհետև այդ հարցի պատասխանի մեջ պիտի գնանք հասնենք պետականության կորուստի 900 տարի առաջ, և բազմաթիվ կայսրությունների լծի տակ ապրելով, ինքնության մասնակի կորստով, հարմարվողականության շատ բարձր ցուցանիշով, յոլա գնալու ցուցանիշով եւ այլն եւ այլն, եկել հասել ենք մի հանգրվանի, որ իսկապես մոտ 30 տարի առաջ Հայաստանը համարվեց տարածաշրջանում ժողովրդավարության կղզյակ, եւ եկան հայտնի ուժերը, ասին չէ, ես չի լինում այսպես, դուք ուզում եք երկիրը ծախել, ես կոմենկո, մենք ենք կառավարելու եւ այլն եւ այլն, հայտնի բաներ են դրանք։ Ընդհանրապես լինել բռնապետական երկրների հարևանությամբ ապրող ժողովրդավարություն բարդ բան է, բայց իմ խորին համոզմամբ դա հաղթահարելի խնդիր է, և դա պիտի իսկապես, ձևական չեմ ասում, դիտարկել որպես մարտահրավեր, դրանից փխած բոլոր հետևանքներով, անվտանգային համակարգերը զարգացնելով, ռազմական, պարենային, էներգետիկ եւ այլն եւ այլն։ Ճիշտն ասած, հանքային ռեսուրսներով ես լավ գիտեմ, հանքային ռեսուրսների լիկվիդայնությամբ Հայաստանը թեպետ նավթ ու գազ չունի, բայց ոչնչով չի զիջում, ուրեմն Ադրբեջանի, շատերը կարող են քմծիծաղել եւ հիշել այն ռեպլիկը, թե անկախ դառնանք ջերմուկով երկիրը կպահենք, եթե իսկապես հանքային ռեսուրսը չչարաշահվեր, չյուրացվեր, չուտեին, չտանեին, մասնավորեցնեին ահագին եկամուտներ, որոնք պիտի մտնեին պետական բյուջե, իսկապես ահագին լուրջ պոտենցիալ կարելի էր կառուցել, այնիշ տեղի ունեցավ պետության զավթում, համակարգային կոռուպցիա, և Հայաստանը սոսկալի հարվածներ ստացավ տասնամյակների ընթացքում, վերջին հարվածներն էլ եղան 4 տարի առաջ։ Ուրեմն, ես համոզված եմ, որ խելացի կառավարման դեպքում ներքին, արտաքին քաղաքականություն, գիտություն, կրթություն, ռազմական արդյունաբերություն եւ այլն, նույնիսկ այսպիսի հարևանների դեպքում մեր երկիրը կենսունակ է, ունի շանս հարատևելու, լինել, ինչպես օրինակի համար, գուցե տեղին չէ օրինակը, բայց Իսրայելն ու հարևանները շատ հաճախ այս համեմատության մեջ են, հա, ժողովրդավարություն մի խառը իրավիճակի մեջ, ահաբեկչական կազմակերպություններով լեցուն պետությունների հարևանությամբ, բայց ժամանակի ընթացքում կարողացան գտնել իրենց մեջ, ուրեմն ջանք տնել, ջիղ տնել, իմաստություն տնել, նվիրում տնել, և վերջապես ունենալով ահռելի սփյուռք, ունենալով այլ ընտրանքային, վայրեջքային օդանավակայաններ չակերտավոր, հա, երկու անձնագրեր կրպաններում, հա, մենք էլ ենք մոտ փաստորեն, և ես վստահ եմ ուղղակի, որ խելացի կառավարումը ժողովրդավարությունը դարձնելու է Հայաստանի հարատևման միակ եղանակը, միակ մեխանիզմը, ոչ մի բռնապետություն հավերժական լինել չի կարող, պատմությունը ընդհանրապես ցույց է տալիս, որ վերջին 100 տարվա, որ բռնապետությունները ուշտ է շուտ անկում են, և ժողովրդավարությունը ուշտ է շուտ հաղթանակում է, ճիշտ է, երբեմն ռեգրեսել է լինում, Չիլի 73 թվական ասենք, այն օրը Բոլիվիայում ուզում էին տուն ուղարկել նախագահին, բայց չհաջողվեց, բայց այդ ռեգրեսը հատուկենտ է, օրինաչափությունը այն է, որ ի վերջո ժողովրդավարությունները հաղթանակում են, կա ուրիշ մոտեցում, թե օրինակ իսլամական երկրները չեն կարող ժողովրդավարական լինել, կա ուրիշ մոտեցում, թե նավթի գազի վրա նստած երկրները չեն կարող լինել ժողովրդավարական, այդուհանդերձ, եթե նույնիսկ այդպես է, եթե Ադրբեջանը երբեք չի լինելու ժողովրդավարական, Հայաստանը որպես ժողովրդավարություն կրող և ժողովրդավարությունը որպես գոյատևման մեթոդ ընկալող պետություն ապագա ունի, ներողություն, ստացվեց ուրեմն իշխող քաղաքական ուժի նշանաբանը, բայց դա ի նկատի չունեի բոլորովին, որտեղ իրենց սարկած ապագան լավ չի երևում։
Հիմա օրինակ շատերի համար հենց նման փորձեր, հենց սրբազան շարժումը, որի հետևում անհասկանալի ուժեր էին կանգնած, այդ շարժում բացահայտորեն իշխանապողության արտասահմանադրական ուղին էր ընտրել, որը բարեբախտաբար ձախողվեց, բայց մենք ուրեմն որևէ երաշխիք չկա, որ նման փորձերը չեն կրկնվի առաջիկայում, մասնավորապես հենց թե ժարշունը, որի մասին խոսում են անդիմադիրները, ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Համամիտ եմ, և այս մասին բազմիցս արտահայտվել եմ, թե ինչու էր դատապարտված այդ շարժումը, ես նույնիսկ այն ամենաթեժ պահին ասել են, որ ֆանտոմը ֆանտոմով ավարտվում է, որովհետև առանց քաղաքական, գաղափարական, գաղափարախոսական հիմքի նախաձեռնած որևէ քաղաքական որևէ շարժում չի կարող համարվել քաղաքական։ Այս իմաստով դա կարող է հաջողել փակ հասարակություններում, որտեղ չկա տեղեկատվական ազատ հոսքեր, չկա գաղափարների բախում, չկա բանավեճ։ Հայաստանյան իրականության մեջ բարեբախտաբար այդ բազմակարծությունը լի ու լի է, իշխանական, պրոիշխանական, հանրային, ընդդիմադիր, մերձ ընդդիմադիր, բազմաթիվ լրատվամիջոցներ գումարած վիրտուալ սոցիալական ցանցերը, որոնք թույլ էին տալիս մարդկանց օպերատիվ կերպով վիճել, բանավիճել, վերլուծել, սկսած մարդկանց քանակից հրապարակում, վերջացրած գաղափարական սնանգությունից այդ շարժման։ Առիթը հասկանալի է, սահմանազատումներ, այդպիսի առիթներ նախկին իշխանությունները փորձել են օգտագործել 6 տարի շարունակ։ Գեներալի եք տատում, դուրս ենք գալիս փողոց, կովիդը սրսկում եք մեզ, ես ենք անում, ենք դուրս ենք գալիս փողոց, եկանք պատերազմ, եւ այլն եւ այլն, եւ բոլոր առիթները ապագայում էլ օգտագործվելու են հետադիմական ուժերի, հետադիմական ռեժիմների, Մոսկվայի կողմից, Կրեմլի կողմից, եւ իհարկե իշխանությունը կորցրած ահռելի կապիտալ, ապօրինի կապիտալ կուտակած մարդկանց կողմից իշխանությանը վերադառնալու համար։ Սա բավականաչափ լուրջ մարտահրավեր է, եւ նոր չեմ հայտնագործում ես, դա ամենասկզբից ասվել է, իշխանությանն էլ դեմերես ասվել է։ Դուք ինչքան օպերատիվ կերպով եք անցումային արտարադատություն իրականացնում, ապօրինի գույքը վերադարձնում, դատարանները մաքրում, դատախազությունը մաքրում, երկիրը այնքան առողջ է լինում։ Դու չես կարող հիվանդ օրգանիզմը ուղարկես օլիմպիադա վազքի կամ ծանրամարտի, ընկնելու է սատկի հետ կենտ մարդ է, էլի, հասկանում եք, նույնը վերաբերվում է պետությանը։ Փաշինյանը բազմիցս 18-19 թվից բողոքել է, պետք որ հիշեք, ասում է, պետական ապարատը դիմադրում է, սաբոտաժ են անում, աչքերս լուս, բավա պետք է հարցերը լուծի, պարոն Փաշինյան, ելեք դատարանի դռները փակեք, եւ այլն։ Վերադառնալով Գալստանյանի շարժմանը, ինձ թվում է, որ մի քանի կարևոր հանգամանք կար, որ իրենք այդպես էլ թերակնահատեցին, եւ դրա արդյունքում ստացան ցախողում, եւ ես համոզված եմ, որ բոլոր այն նախաձեռնությունները, կլինեն քաղաքական ուժերի կողմից, կլինեն մերձ քաղաքական, կլինեն ժողովրդական ինչ-որ մի բա հոգեորականների, եթե այս հարցերին չեն պատասխանում, ցախողվելու են, եթե իհարկե մարդու հիմնարարի ուղները պաշտպանված մնում են երկրում, այդ բազմակարծությունը, լրատվական ազատությունները պահպանվելու են։ Ինչի նկատի ունեմ։ Նախ, ովքեր են կանգնած որևէ շարժման կողքու բոլորը, այսինքն ինքը կարող է չնկատել նախաձեռնողը, լինել իր բոժոժի մեջ, հա, բայց հանրությունը տեսնում է, չէ, ովքեր են թիկունքը, ովքեր են կողքերը, սա մի կարևոր հարց է։ Մյուսը, ծրագիրը ո՞րն է հարգելիս, քաղաքական ինչ արշավ ունես անելու, բացի հրաժարականը ասենք, հա, պաշտոնանգվեց, գնաց, մարդիկ պիտի տեսնեն, թե ինչ հույսեր է տալու այսինչ քաղաքական կամ մերձ քաղաքական գործիչը։ Այս 2-3 հարցերի պատասխանները քանի դեռ չունես, չես կարող ակնկալել հանրության լուրջ համախմբում կողքու բոլորդ։ 18 թվականին այդ համախմբումը տեղի ունեցել ընդդեմ նախկինների եւ նույնպես առանց որևէ երկրի զարգացման ծրագրային մի փաթեթի։ Մարդիկ հոգուներին էր ասել, վերջը ելան, ասին չէ ախպել, նախկինի պես շարունակել չի լինի, հիմա այլևս նույն մեթոդով չի լինում, որով մանավանդ երբ մարդիկ տեսնում են, որ կողքու բոլորը հավաքվել են նախկինները, աջակցում են, սատարում են, եւ վարկային պրոբլեմա, ասենք, չի կարելի, չէ, անընդհատ բանի կրոնական խոսույթով, ինչ-որ անհետետ կատակներով, տապակապանություններով, ինչ-որ ժպիտներով, ստերով վերջապես, կեղծիքներով ու առավել եւս սադրանքներով փորձել հանրության համընդհանուր համախմբում ապահովել։ Մինչև այն պահը, երբ ոստիկաններին ցուցարարները չեն կբել, ոստիկանները ցուցարարներին չեն կբել, այսինքն չի եղել մարտի 1 խաղաղ քնած մարդկանց վրա հարձակվեցին, ծեծեցին, այս մի դեպքում խաղաղ ցույցի ընթացքում ոստիկանները ոչ մեկին չեն կբել, բայց երբ դու առաջնորդում ես ցուցարարներին ոստիկանների դեմ, այն էլ ազգային ժողով, այն էլ այն պահին, երբ ազգային ժողովում են օրենսդիրը եւ գործադիրը մեկտեղ, հոկտեմբերի 27-ի հուշերով, է պարզ է, որ պիտի ոստիկանությունը սկսի պաշտպանել այդ շենքը։ Ճիշտ է, մի շարք իրավախախտումներով, բանը, ինչ է, համաչափ ուժի կանոնի կերազանցման, սա առանձին խնդրեմ է իհարկե։ Այնպես որ պիտի աչքերի ունենալ, որ թեժ աշուն, թեժ ծմեր, թե չգիտեմ ինչ, անգլավների խոսակցություն, ցանկացած առիթ պիտի օգտագործեն նախկինները իշխանության վերադառնալու համար, սա աքսիոմատիկ է։ Քանի դեռ դու իշխանություն չես չեզոքացրել, նախկինների ապօրինի կապիտալը եւ ապօրինությունները, օրինակով պիտի Հայաստանին տված վնասների համար կոնկրետ պատասխանատվության կանչեր Սերժ Սարգսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին, այն ցածր պաշտոնյաներին չհաշված, Գույք Պարտքի դիմացի համար, գազային պայմանագրի համար, 13 թվականի սեպտեմբերի 3-ի շրջադարձի համար, այդ մարդիկ ոչ մի քաղաքական պատասխանատվություն չեն կրել եւ ազատորեն ֆրֆրում են, ինչպես ասում են, կներեք, եթե երկար ստացվեց։
Ահա, շնորհակալ եմ, կներեք, շնորհակալ եմ, պարոն Բարսեղյան, հետաքրքիր հարցազրույցի համար, կընտրում եմ, որ մյուս անգամ էլ ձեզ հետ հնարավոր լինի կապի մեջ դուրս գալ մեզ ընտառաջ։ Շնորհակալություն, տեսնում։ Ավարտեցին կերակրական վերլուծականը, ձեզ հետ Հրաշտամ Ռազյանն էր, ցտեսություն և խաղաղություն։